Kylällisen studio.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda ja minu tänaseks külaliseks on misjonär Liisa Rossi. Minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme Liisaga varem kohtunud ka siin Pereraadio stuudios, kui me rääkisime Leif Nummela raamatust Piibli punane niit ja on Liisaga andnud intervjuusid erinevate projektide osas, mida ta oma misjonäri töös on läbi viinud. Aga tänane saade on selleks, et võiksime temaga lähemalt tuttavaks saada. Liisa on siis Soome misjonär, kes on tulnud Eesti jumalariigi tööd tegema ja väga huvitav oleks kuulda tänases saates, kuidas jumala kutse sinuni on jõudnud, miks sa soovisid tulla just Eesti ja kuidas on sinu elu siin Eestis läinud ja ehk ka sellest, mis unistused sul on ka veel tulevikuks ja kas seal on ka kohta Eestile. Aga läheme päris algusesse. Kas sa oled pärit kristlikust perekonnast ja kuidas sa tajusid Jumala kutset oma elus?
Ma olen pärit Soomest sellisest nagu tavalisest Soome perekonnast. Olime küll kirikuliikmed, käisime jõuludel ülestõusmispühadel kirikus, ema õpetas õhtupalve, aga usuasjadest väga midagi kodus ei räägitud. Et ma ütleks, et ma olen nagu usklikust perest, sellisest nagu kombemoodi kristlasest Soome perest. Ma olen lapsest saadik nagu kuidagi jumalasse uskunud. Minu ajal veel koolis õpetati neid piiblilugusid ja need olid nagu minu jaoks samamoodi tööd kui mingit ajaloo. Et ma uskusin Jumalasse Jeesusesse samamoodi kui Rooma keisrisse või ajaloa isiksusse, aga tal ei olnud nagu isiklikult minu kohta midagi tegemist, et ta oli kunagi nagu ajaloos olnud ja tegutsenud ja õhtupalvet pidi lugema. See isiklik suhe Jumalaga mul tekis siis, kui ma olin leerilaagris aastal, kui sain 15. Ja siis olin veel 14, kui leerilaagrisse läksin. Ja tegelikult ma ei oleks sinna laagrisse ka väga tahtnud minna, aga no kombeksi on, et leeris käiakse. Ja kõik ütlevad, et no laagris on ju tore. No ma arvasin, et no laagris ei saa olla kuidagi tore, aga ikka läksin. No pean ütlema, et see mingi eriliselt tore kokemus ei olnud. Meie laager oli väga suur, meillä oli umbes 60 leerilast ja ma enamust neist ei tundnud, nad olid teisest koolist. Või teistest koolidest. Aga see, mis seal nagu toimus, oli see, et ma sain aru sellest, et see Jumala asi on kui minu jaoks isiklik asi. Et Jumal ei ole ainult mingi tegelane kuskil ajaloos, vaid Jumal on tõeline ja et Jumal tahab seda suhet minuga ja et Jumal tegelikult armastab ka mind. Sest no, mul oli talal nagu selline tunne, et no, kas mu elu on nagu täiesti tühine, mis pärast ma siin maailmas üldse olen, kas keegi mind üldse armastab, kas keegi on minus üldse huvitatud. Ja siis see kuuldas seda sõnumit, et no, see suur Jumal armastab mind. Et see oli minu jaoks selline väga suur taipamine, et mul ei olnud mingit ühtsellist hetke, et nüüd sain usule. Aga kuidagi see tasapisi selle laagri jooksul toimus.
Vaata, kui huvitavalt Jumal nii-öelda jõuab inimesteni, et mõne jaoks on see konkreetne hetk või ta on oma eluga väga ummikus ja siis ta kuidagi pöördub Jumala poole. Aga tegelikult päris palju inimesi küllap kohtub Jumalaga niimoodi isiklikult just kas siis leeri kaudu või et no, sa elad oma just kui igapäeva elu kristliku pere lapsena ja siis korraga seal leerilaagris sinu jaoks saab äkki see Jumal elavaks või ütleme isiklikuks. Et küll on hea, et on neid erinevaid võimalusi, kas siis igasuguste selliste laagrite näol või lihtsalt jumala teenistused või, või sellised isiklikud kokkupuuted, kui mõni kristlane oma sõbrale räägib, et jumalal on iga ühe jaoks tee siiski.
Ja no võib olla, et ma veel väga palju sellest, kui jumalast ka aru ei saanud, aga kuidagi selle kõike tähtsama juba mõtsin ja jäin osalema koguduse ja noortetöös. No Soomes on kombeks, et seal koolitatakse need, kes on leeris käinud, et siis gruppijuhtideks järgmiste aastate leerilaagritesse ja siis ma läksin ka sinna koolituse ja ma mäletan seda tunnet, kui ma sõitsin rattaga koguduse maja ja mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et kuidas ma nüüd sellisele koolitusele olen minemas ja et no, ma mitte kunagi ei suuda ja ma ju ei ole nagu seda tüüpi inimene, et ma suudaks nagu leerilaagris mingit gruppijuhtida ja aga no kuidagi see jumala kutse oli selline, et ma lihtsalt tundsin, et ma pean minema sinna. Ja siis jäingi osalema koguduse noortetöös. Olen siis pärit Kouvolast ja meillä oli tollal 2000 alguses väga aktiivne koguduse noortetöö, et tegelikult iga päev peaaegu toimus midagi. Siis sain seal nagu sellise väga hea kristliku kasvatuse, et meil toimusid piibligruppid ja noortejohtutel olid piibliõpetused ja mõnekord aastas olid siis laagrid ja seal õpetati meil piiblit ja sain nagu kasvada Jumala tuntmises ja selles, et no, Jumalat saab pusaldada, piiblit saab pusaldada. Ja no lisaks sellele oli nagu tore seltskond ja head sõprad ja seal oli nagu lihtsalt väga hea olla.
Kas sellel ajal tuli palju noori Jumala juurde või esialgu kiriku juurde ja siis kui sa praegu tagasi vaatad, kas võis palju toimuda neid sellised isiklike kohtumisi Jumalaga nagu sinul oli?
No meil oli laagrites osales mingi sadakond. Umbes 100 noort. Noorte õhtutel käis võib-olla 30-50. Päris paljon oli neid, kes aktiivselt olid seotud kogudusega. Aga kuidagi tihti läheb nii, et see on, no see on see kokemus ja see on see seltskond. Aga siis, kui keskkool saab läbi ja inimesed lähevad laiali õppima, kolivad ära, et siis väga paljudel nagu jäi puutuma see side kogudusega, et mulle tundub, et väga harvad ka nendest, kellega ma koos koguduses käisin, on nagu tänaseni aktiivsed kristlased.
Ja aga samas need, kes läksid kusagile kaugemale, kellega sul kontakti ei ole, võib-olla nad leidsid seal mõne koguduse, sest tegelikult ju see Jumala külvatud seeme inimesse ikka ju jääb.
Ja ma loodan, et ka need, kellel hetkel ei ole, et siis võib olla, et kunagi nagu tulevat need olukorrad elus, et tuleb meelde, et no, siis kui ma olin noor, et siis mul oli see usk Jumalasse ja et saaks nagu pöörduda tagasi selle juurde.
Aga mis siis edasi sai, kuidagi sa jõudsid ju ka selleni, et teha missionitööd või sa tajusid mingit Jumala kutset või kuidas sellega oli?
Ka siis, kui ma seal koguduse noortetöös osalesin, siis mulle tundus, et missionitöö on nagu selline huvitav teema. Et meil, no mitte väga palju missionitööst ei räägitud, aga mõnikord käis külas keegi nagu missionär, kes oli Kouvolast kuhugi läinud, keda meie kogudus toetas. Ja siis ma alati nagu huviga kuulasin nende jutte, aga kui keegi oleks mulle öelnud, et sa ise oled ühel päeval missionitööl, siis sa oleks olnud nagu täiesti arusaamatu või ma ei oleks suutnud seda üldse nagu ette kujutada. Et kui ma hakkasin nagu aru saama sellest, et no see sõnum Jeesusest on ju nii tohutult suur ja see on nii tähtis ja et kui see on minu jaoks, kui elu kõike tähtsam asi, et no muidugi seda sõnumit peab nagu levitama. Aga siis väga kaua minu jaoks nagu mõte oli see, et no on hea, et on need superkangelased, kes lähevad kuhugi missionitööle, et mina siis olen Soomes ja teen midagi kui Soomes selle heaks ja et neid toetada. Ja läks siis kaua selle mõttega, et võib-olla mina oleksin kunagi missionär. Sest tõesti ma nagu mõtlesin, et need on mingid superinimesed, et selline nagu tavaline tütruk, nagu mina ei suudaks midagi sellist teha. Aga siis pärast keskkooli läksin Joensuu ülikooli õppima teoloogiat ja no, mulle on iseenesilt mõistetava, et no, peab mingi kogudus ka seal olema. Et kui ma olen tihedalt olnud seotud selle koguduse noortetööga, et kuhu ma siis lähen, kui ma elan uues linnas, kus ma inimesi ei tunne. Enne ülikooli õppinguid ma olen ka pool aastat olnud piiblikoolis, siis tutvunud seal mõne inimesega, kes olid nagu erinevatest Soome kantidest ja ka erinevatest äratusliikumistest. Kouvalas väga nüüd äratusliikumisi ei olnud, et mul ei olnud sellist kokkupuudat nendega ja siis kui ma läksin Joensuusse, siis ma märkasin, et no kogudus ei tee nagu otseselt tudengitega midagi, aga et see on igasugused äratusliikumised, kellel on omad tudengijohtud. Ja siis ma mõtlesin, et no kuidas ma nüüd saan kuhugi nagu äratusliikumise tudengijohtule minna, et kui ma ei ole seotud ühegi liikumisega. Aga no ma ütleks, et seal on näha Jumala juhtimist sellega, et kust ma sain oma korteri, kus ma elasin. Seal linna osas tegutsesid siis SLEU, Soome luterliku evangeeliumi ühenduse tudengijohtud. Ja üks mu sõpradest seal piiblikursuselt oli nagu selle äratusliikumise inimene. Ja siis ma mõtlesin, et no, kui seal nagu usutakse ja õpetatakse, niin nagu Miika usub, et no siis ma julgen sinna minna. Ja läksin neile SLEU tudengijohtutele. Natuke läks aiga sellega, et nagu tunda ennast seal koduselt, aga mul on nii tugev see tunne, et ma pean kuskil olema, ma pean kuskil nagu Jumala sõna kuulma, teiste kristlastega olema. Et siis tasapisi see hakkaski tunduma mulle nagu selline kodune ja oma. Ja siis mind kutsuti ka seda tudengitööd tegema, et kui eelmine inimene, kes seda tudengitööd oli juhtinud oma õpingute korval, ta läks kolis ära. Ja siis oli vaja uut töötegijat, et siis ma 3 aastat oma õppingute kõrvalt siis ka juhtisin seda tudengite gruppi. No siis sain kuulda missionitööst jälle rohkem, sest SLEU on ka missioniorganisatsioon. Et meil muidugi vahepeal räägiti sellest missionitööst ja meil toimusid sellised tudengite missionireisid. Siis ma hakkasin ise ka mõtlema, et tahaks sellisele missionireisille minna. Et oleks väga huvitav näha, et kuidas on kuskil nagu kaugel. Reis korraldati Sambiasse ja ma taotlesin sinna, et saaks minna, aga neid soovijaid oli väga palju ja siis ma ei mahtunud sellesse gruppi ja ma olin päris pettunud, et no oleks tahtnud näha missionitööd kuskil nagu eksootises maas, aga ei saa. Siis ma järgmisel aastal küsisin, et nad on nyt seal Afrikas, et kuhu see järgmine reis siis läheb järgmisel aastal, et see on võibolla viimane võimalus, et siis ma lõpetan ülikooli ja siis ei tea, et kas ma kuhugi tööle lähen ja kuidas siis saab. Ja siis mulle öeldi, et no järgmine reis oleks vist Eestisse. Ja siis esimene mõte oli, et no Eesti, et nii igav, et nii lähedal Soomele ja no kes sinna nüüd tahab? Et kas seal ei ole ju midagi põnevat? Aga siis ma mõtlesin, et see on viimane võimalus tudengite missionireisile saada. Olgu, ma lähen siis Eestisse. Siis huvilisi ei olnud nii palju, et meid oli ainult siis 3 tütrukut, kes tulime siia 2009. aasta suvel. Olemme paar nädalat, saimme näha seda, et kuidas nyt missionärit siin elavad ja toimettavad. Ja no se oli se hetki, kun sai nähdä seda, että missionärit ei olekin minkin superkankelaset, täitsa tavalliset inimeset ju. Ja võib olla, että sieltä hakkas nagu tekkima se mõte, että kas minä saaksin ka kunagi olla tegelikult missionär.
Kas Eesti oli siis hirmus igav?
No ei, Eesti ei olnud hirmus igav, aga no, selle reisi korraldused läksid natuke halvasti ja me väga midagi ei saanud teha, sest olime suvisel ajal ja siis midagi kogudustes ei toimunud ja tundus, et no, ainus, mida me saame teha, et pesemme aknaid. No, meille see oli nagu osaliselt selline pettumus, et me tulime siia, et midagi teha ja siis me ei saa nagu midagi teha ja midagi ei toimu ja et kus see nagu missionitöö vägi ja mõjunud on ja kas siin ei nagu toimukin selliseid suuri asju. Aga et see oli vähemalt mulle endale siis ka nagu väga tähtis arusaamine sellest, et, no, et missionitööd tehaks see vaikselt ja tasapisi ja need asjad ei toimu kohe ja et peab olema ustav sellega, mitä teeb. Ja vahel võib olla, et pead olema ustav nende väikeste asjadega ja ustav sellele Jumala kutsele ja sellele, et kui sul on ainult vähe inimesi, no siis tegutse nendega. Tegelikult seda ma olin saanud õppida ka seal nagu tudengitööl, sest meil oli päris väikene grupp, kui ma seda juhtisin ja ma muretsesin selle eest, et no miks ma seda üldse teen, et kas ma teen seda ainult nagu enda jaoks. Kui mind siin ei oleks, siis see grupp lihtsalt nagu sureks ära. Teised tudengiõhtud olid suuremad, et no inimesed käivad paremini seal. Aga see oli mulle ka selline õppetund sellest, et kui Jumal annab mingi ülesande, siis ta kutsub olema ustav ja võib olla, et ise seda kasvu ei saa näha, aga hiljem keegi teine saab näha, et see, mida sa oled teinud, on olnud vajalik, et see kannab vilja. Ja mul on ka väga hea meel näha, et hetkel see Joensuu tudengigrupp on palju suurem. Ma külastasin neid eelmisel sügisel, kui ma kodumaa perioodil olin ja oli kuidagi rõõm näha, et oli mingi mõtte sellega, et see jäi ellu, et ma seda paar aastat hoidsin ära suremast.
Jah, ja meie ju ei näe ka kõike, et on asju, mida me näeme ja mõtleme, et noh, näed, tore, nüüd on see grupp suurem, aga tegelikult sa ei tea, võibolla mitme inimese elud said ikkagi nii oluliselt Jumalal poolt puudutatud, et see mõjutab nende kogu tulevast elu ka, et jah, kui me Jumala nimel teeme mingit tööd, mida tema meid on kutsunud tegema, siis Jumal ka kannab poolt sellest, et see kannab vilja.
Ja alati ei ole tähtis see, kas on palju inimesi või kas paljusid saab mõjutada, sest Jumalalle on tähtis iga üks, et isegi kui ühe inimese jaoks sellel on tähendus, et siis see on ju tähtis.
Külalise stuudio.
Kui su ülikool sai läbi või juba ka siis, kui sa Eestis käisid esimesel missionireisil aastal 2009, kas sa siis kuidagi tundsid, et tahaks Eesti tulla tagasi või kuidas see päris Eesti tulemine sinul välja nägi?
Ma ei kohe tundnud sellist missionikutset, et nüüd mul on selline tunne, et ma lähen missiooni tööle ja et mul on selline tunne, et ma just Eestisse tahan. See ka kasvas tasapisi see mõte, et kas võiks olla nii, et minu koht võiks olla kunagi ka kuskil mujal kui Soomes. Ja meie ühendus ei korralda nüüd missioonikursseid iga-aastaselt, aga 2012 oli tulemas kursus, kuhu siis see, kes seda kursust juhtis, siis küsis minu käest, et kas sa tuled missioonikursselle. Ja ma vastasin, et mitte veel ei tule, et ma ei ole piisavalt valmis ise endaga, et mul on vaja natuke aega, aga et vaatame siis järgmisel korral. Ja siis tuli see järgmine kord. 2014 kuulutati välja, et järgmisel aastal tuleb jälle missioonikursus. Siis mul oli selline tunne, et nüüd ma pean proovima. Et ma ei tea, et kas ma pean kuhugi ära minema või kas ma pean olema Soomes. Aga oli selline tunne, et ei saa jätta proovimata. Et kui Jumal tahab mind kuhugi läkitada, et siis peab olema valmis. Ja siis ma taotlesin kursusele ja palvetasin väga palju selle eest, et kui Jumal tahab, et ma sinna saan, siis ta avab kõik uksed. Aga et kui ta tahab, et ma ei saa, et siis ma olen rahul sellega ja tegutsen edasi ja siis ma lihtsalt tean. Aga no siis mind valiti kursusele ja 2015 siis oma tallase töökorvalt seda kursust käisin. Töötasin tallal siis raamatupidajana. Kord kuus käisin nädalavahetusel õppimas missionäriõppinguid ja kodus oli meil ka palju ülesandeid teha. Ja siis kui kursus sai läbi, siis ma ikka veel ei olnud kindel. Et ei olnud selle aasta jooksul tulnud sellist tunnet, et nüüd ma tean, et ma tahan kuhugi minna. Et oli ikka veel see küsimus, et ma ei tea, aga et no Jumal, sina ikka tead, et tee kuidas tahad. Ja no esimesed läbirääkimised käisid ka meie organisatsiooniga, et mis on minu olukord, mis on tööandja olukord. Ja ma ütlesin, et palun ärge saatke mind kuhugi kuumale maale, et ma ei saa sellise palava ilmaga hakkama, et lihtsalt ei saa. No siis räägiti, et no võib olla, et siis Venemaale või Eestisse, Ja et, no Venemaalle nyt ei ole plaanis uusi missionäärejä lähettää, että no selle Eestikaan nyt natuke sinne, että no võibolla. No mulle endalle, sest mä olin siinä ollut missionäireisillä ja pärast ka tollaiset missionäärejä jälkeen voi nende söprakirja lukenut, että tuntuisi, että Eesti oli mulle kuin kaikki tuttava. Ja siis mun söpranna Kirsi Vimpari, joka tuli siihen missionäriksi 2015 lastalle. Temaka suheltessa sain siis nähdä sitä Eesti-työt lähemmältä. Aga siis tuntuisi, että no, sieltä niin organisaatiopuolta mitäkin ei ole kuulta, en minkit otsuseet ei tee. Että, ja siis hakkasin ajattelemaan, että no, et vist on niin, että mint nyt kuhukin ei läki tätä. Että hakkaan ajattelemaan, että missä mä nyt järkimistellä astattelun omaelusta teen. Mä ajattelisin kaa, että no, peaks niinku vist tuut työkohta otsimaan, että se kohta, kun mä töyttäisin, ei ollut sellainen, että mä oleks tahtunut sinne niinku väga kaukeksi jäädä. Aika siis tuli mulle se kutse, kun mä olin jopa myönnyt, että mä tärä unustanut ja nyt kuhukin ei läkittä. Että kas olet valmis järkmisellä sykisellä Eestissä midema? No, siis mä olin valmis. Ja 2017 sykisellä siia kolisin.
Nyt on juba 6 aastat sellest möödas. Kuidas Eesti sind vastu võttis? Oli see kerge tulemine ja selline soe vastuvõtt või mis sind siin ees ootas?
See oli tohutult hirmus, kui kolida üksida võõrale maale. Üldse ei tea, et mis ees ootab. Ka mõtlesin küll, et mis ma nüüd teen ja kuidas ma saan niimoodi ja et kas see on nüüd õige või kas ma olen teinud mingi vale otsuse ja kas Jumal nüüd kindlasti on minuga ja kas Jumal nüüd kindlasti tahtis mind läkitada. No, väga palju küsimusi ja sellist natuke nagu hirmu kõige selle uuega. Ma kolisin siis esmalt Rakverre, kust ma mitte kedagi ei tundnud, et meie teised missionärid elasid Tartus, aga no siis Helene ja Joona Toivanen olid veel Eestis ja nad olid minuga olnud samal missionikursusel ja nyt oli aasta varem läkitatud sinna Tartu, kus nad küll juba elasid. Ja Helene on pärit Rakverest, et siis tema ja tema vanemad aitasid korterit otsida. Et niimoodi oli tore, et siis kui ma Rakvere tulin, siis Helene võttis mind vastu, näitis esimesed kohad, et nüüd lähme poodi, ostame sulle midagi süüa ja lähme sinna kogudusse ja kohtume õpetajaga. Aga siis teisest päivästä ma olin nagu oma ette. Et muidugi see algus oli päris raske olla nagu täiesti üksinda kuskil. No enne kui keelt, kui sai korralikult õppida ja enne kui inimestega sai üldse tuttavaks. No aga ma olen aru saanud, et iga missionär nuttab esimesel õhtul või esimesel nädalal, kui ta kuskil on. Aga no samal ajal oli nagu see tundmine, et no, see on see koht, kus Jumal nüüd tahab, et ma olen. Olgu mis hirmut ja kahtlused iganes, et tegelikult ma ju tean, et kui Jumal on mind läkitanud, siis ta on lubanud, et ta on minuga ja ta on lubanud, et ta annab mulle kõike, mitä mul on vaja ja et kindlasti ta seda teeb, ka siis kui ma seda nagu alati tunne või kui ma kahtlen seda, et no, kas see nüüd oli Jumala plaan ja kas see nüüd on niin nagu peab olema.
Sa räägid väga hästi eesti keelt, aga seda sa pidid ju õppima. Kas oli väga raske eesti keelt õppida? Öeldakse, et on keeruline keel, kuigi ma arvan, et soomlasel on ilmselt palju lihtsam õppida kui mõnel teisest rahvast tulnul.
Ja ma arvan, et soomlasele eesti keel on kui kõike lihtsam õppida, sest keelet on siiski nii sarnased. Grammatiikka on sarnane, paljud sõnad on sarnased, kuigi no, muidugi pead õppima, et mis sõnad on need eksitussõnad ja millal see tähendab sama ja millal mitte. Et eks ma ikka veel vahepeal eksin keelet lähevad sassi nii, et ma eesti keele sekka räägin soome keelt või soome keele sekka räägin eesti keelt. Aga jah, et ma olen väga õnnelik, et ma midagi jaapani keelt või muud sellist väga keerulist ei pidanud õppima. Et mul oli eraõpetaja, sest Rakveres ei olnud sellist võimalust kuskin nagu kursusel käia ja seda keelt kiiresti õppida. Et õnneks meil missionäridena on see võimalus, et me esimesed kuud saame kasutada selleks, et õppida selle keele ja üldiselt nagu tutvuda, et ei pea kohe hakkama mingit muud tööd tegema. Et mul oli, no 5 kuud oli nagu see tutvumise ja keele õppimise aeg. ma ei olnud koolis mitte kunagi kui hea keeleõppija. Et see oli alati see mu kõike suurim nörkus. Ma vihkasin võõrkeeli. Et see oli siis esimene kord, kui ma sain kogeda seda, et ma olen nagu hea õppilane. Mu õpetaja õpetas mind alati paraslõunal ja siis hommikupoolel tal olid mingid Süüria pagulased. Ja noh, aru saadav, et ma siis õppisin päris palju kiiremini. Et üks viis, kuidas ma ka õppisin keelt, oli see, et ma ostsin endale selle Pekka Simojoki ülistusplaadi, sest ma tundsin, et kõik laulud soome keeles. Ja siis ma kuulasin neid eesti keeles ja nagu püüdsin sealt neid sõnu kuidagi ära märgata ja niimoodi ja tutvuda selle keelega.
Thank you.
Sa rääkisid saate esimeses osas sellest, kuidas sa tajusid Jumala kutset või sattusid üldse misjonäriks ja tulid Eesti ja Rakverre ja õppisid eesti keelt. Aga praegu eesti keel on selge ja sa elad üldsegi Tallinnas. Kuidas sa sealt Rakverest siis edasi liikusid?
Ma olin Rakveres esimese tööperioodi, mis kestis suveni 2020 ja plaanis oligi, et esimesel perioodil keskendun tegema tööd sellest ühes koguduses, et üldse saada tuttavaks ka Eesti kirikueluga ja et kuidas siin asjad toimuvad. No meie missioni strategia on selline, et missionäri ei jää ainult ühte kogudusse, vaid püütakse leida selliseid ülesandeid, kus missionärist on kasu laiemmas mõttes kirikulle, mitte ainult ühelle kogudusele, vaid kus saab laiemmalt kirikut teenida. Ja see 2020 oli selline, et asjad jäid kevadel päris pooleli. Pandeemia aeg algas ja kõik plaanid tühistati ja mul olisi plaanitud, et ma lähen 4 kuuks koduma perioodille Soome. Aga pidin paar nädalat varen minema, sest hakkas juba olema see oht, et varsti laevad ei enam liigu ja et siis jääks lõksu, et ei saakski. No siis ma olin umbes 5 kuud. Lõpuks Soomessa ja tulin sügiseks tagasi Rakverre. No siis varsti tuligi missioonikeskusest see kutse, et tegelikult siin oleks vaja seda koolitustu koordinaatorit, sest Helene Toivanen oli selle posti peal varem tööd annud, aga nad olid juba aasta varem söötnud Myanmari ja tegelikult keegi ei tegelenud selle missioonikeskuse koolitustööga. Siis Leevi palus mind siia. Ja niin ma kolisinkin oktoobri lõpus 2020 siis Tallinna, et alustada missioonikeskusest tööd. Samal ajal need koronanumbrid jälle läksid kordades suuremmaks ja tulid piirangud peale ja oli selline, et ma väga ei soovita kellelegi uue tööga alustada pandeemia olukorras, kus kuhugi ei saa minna ja mitte kellegikä ei saa kohtuda. Ja tegelikult minu töö oleks olnud see, et ma oleks pidanud kogudusi külastama ja erinevaid koolitusi tegema. Aga siis oldi olukorras, et ma olen uues linnas ja uues töös ja riik on lukkus.
Aga sa leidsid väga häid väljundeid. No ega mina kõik ei tea, millega sa oled tegelenud, aga seda küll tean, et sa tegid videokoolitusi ja need olid minu meelest küll väga toredad.
Ja, et siis pidigi leidma uued võimalused ja teispoolt oli muidugi ka hea, et siis mul oli aega tutvuda sellega, et mis see koolituste valdkond on, mis siin on varem tehtud, mis asjad on sellised, mida meil tasuks edasi teha, kas midagi oleks vaja värskendada, uuesti mõelda. Et siis hakkasime toimetama mõnda vana koolitusmateriaali, mis olid soome keelest eesti keelde tõlgitud kuskil 90-tel, kui kohandada tänase päeva olukorra ja tänase päeva keelega. Piret Riim oli siis keeleliselt ja sisuliselt ka mulle abiks selles. Ja siis video teel sai midagi tehtud.
Vaata, kui huvitavalt Jumal on sind juhtinud, kui sa leerikooli järgselt mõtlesid, et mis gruppijuht mina olen, nüüd sa oled lausa teisel maal ja koolituskoordinaator, et kas pole suur muutus?
Ja õnneks Jumal siis mulle seda veel ei teada antud, et tal on sellised plaanid, et õnneks sai tasapisi kasvada. Et mäletan ka seda, et siis kui ma olin veel koguduse noor ja käisime iga-aastaselt Soomes korraldataks siis see suur noorte üritus maata näkyvissä festivaal, kuhu Eestis ka noori söödab. Ja ma mäletan, kui ma vaatasin neid inimesi, kes seal jagasid tasuta kalendreid noortele, et siin on kalender, kus on meie noorte tööüritusi ja igasugust asja. Ja ma mäletan, kui ma vaatasin, et kui julget nad on, et kuidas nad niimoodi jagavad neid ja räägivad võõraste inimestega, et ma olin ise siis päris ark, et ma ei midagi sellist suudaks mitte kunagi teha. Ja siis mõned aastat hiljem ma olin seal Joensuus tudengi töötegija ja üheks minu tööülesandeks oli olla seal maata näkyvissä ja jagada neid kalendreid inimestele. Et siis Jumal näitas ka seda, et vaata, et sa varem mõtlesid, et midagi sellist ma mitte kunagi ei suuda teha. Ja nüüd minu abiga sa teed seda. Ja selliseid hetki on hiljem olnud palju.
Külalise stuudio.
Ütle Liisa, kas missionäril on ka pärast mitut aastat uuel maal elamist raskusi? Kui sa ütled, et esimesel õhtul nutetakse, kas seda tuleb ka hiljem ette? Mis raskused võivad olla ühel missionäril, kui ta elab teisel maal, teises riigis? Kuigi mulle tundub, et Eesti ei ole nüüd nii võõras küll soomlasele ka, kui sa tõid näiteks Sambia siia kõrvale, et aga siiski, et sinu kodumaa on Soomes, sinu sünnimaa, nüüd sa oled mitu aastat siin Eestis. Kas sul on raskusi ja mis raskused on missionäril?
No ikka on raskusi, aga no muidugi mitte ainult missionäridel ei ole raskusi, et eks kõigil inimestel on need omad. Aga see, mis on seotud just selle missionärieluga, üks selline suur asi on see, et sa oled alati natuke vööras. Hoolimata sellest, et Eesti on Soomele lähedal ja see kultuurid on nagu päris sarnased ja seda keelt on võimalik päris hästi õppida. Aga siiski sa oled alati vööras. Et sa ei ole nagu päris eestlane, sa oled kuskilt mujalt tulnud. Ja kuidagi ma arvan, et kui vööralmaal elada, siis alati jääb see tunne. Et olgu siis, et kodu on hetkel siin. Ja samal ajal ka Suomes olet natuke vööras. Et mul pole Suomes ju oma kodu. Et Soome on mu kodumaa. Enamus nii-öeldud omad inimesed on Soomes. Aga mul ei ole seal sellist kui oma kohta. Et siis kui ma Soome lähen, siis ma lähen oma vanemate juurde, kus hetkel küll veel on minu lapsepõlve kodu olemas. Aga no võib-olla varsti ei ole, et nad püüavad sellest majast lahti saada, seda müüa, et pensionärid kolivad väiksemmasse. Või siis ma lähen oma sõprade juurde. Et kui ma lähen Soome, siis ma olen alati külas kellegi juures. Või siis kui ma kodumaaperioodile lähen, siis ma pean kumõtlema ja otsima selle koha, et kus ma saan selle kodumaaperioodia ja elada. Et alati on selline tunne, et kui oled nagu ühes kohas, siis igatsed selle teise poole ja ka teist pidi.
Jah, küllab see nii on, aga mulle tundub, et mõned missionärid, kes on palju aastaid olnud, nad on ikkagi kuidagi suutnud oma kodu rajada siin Eestis, et nad ilmselt näevadki nüüd seda, kui oma kodumaad, neil on tekinud sõbrad, aga muidugi ka jah, teise inimese hinge siis ei näe, et sa ei tea, mis seal toimub. Kas sul on Eestis sõpru ja mis on need missionäri rõõmud?
No ma pean tunnistama, et mul Eestis väga ei ole nagu eestlasest sõpru. Et võib-olla üks põhjus oli see, et kui ma Rakveres olin, siis seal koguduse läbi ei saanud väga palju kokkupuudet sellest omavanuses inimestega. Ja need inimesed, kellega ma koguduses tegelesin, niin, no ma olin ikka see missionär ja see töötegija. Et siis on raskem luua sellest isiklikud suhe inimestega, kui see suhe on tööpõhine. Ja no Tallinna kolides oli see, et pes aasta jagu väga, kui inimestega kohtuda ei saanud. Et enamasti, no õnneks teine Soome missionär Kirsti Malmi temaga olime sõbrad juba varem, et siis pandeemia ajal oli keegi inimene, kellega sai kohtuda ja koos asju teha. Et ma ei tea, et kas see on nagu tuleneb minust või eestlastest või mõlematest, aga no siin ei ole nagu väga lihtne sellised väga lähedasi inimsuhteid inimestega luua.
Ma kardan, et see võib olla eestlaste probleem küll, et nad võivad öelda jaa tere ja oi kui tore, ja, aga nagu niimoodi natukene nagu hoiavad ikka eemale. Mitte, et nad tahaks olla kuidagi külmad nende suhtes, kes on tulnud mujalt, aga ma ei tea, võib-olla meie loomus on selline, kas siis sellepärast, et meil ei ole kogemusi võõral maal elamisega ja me ei ole ise seda tundnud, mis tähendab, et kui sa ootaks, et keegi sind, ma ei tea, kas kutsuks külla või et sa saaksid seda kodutunnet paremini kätte. Ma ei oska öelda, et ega eestlased kindlasti ei ole kõige kergem rahvus.
Ja ma arvan, et see probleem ei ole alati ka sellega, et kolid võõrale maale, vaid see alati on, kui täiskasvunud inimene kolib uude kohta. Ja no inimestel on juba nagu valmis need inimesed, kellega nad tegelevad, et need teised inimesed ei vaja kedagi sinna nagu oma sõprusseltskonda juurde, aga siis kui tuleb üks uus inimene, kes vajaks nagu tutvuda inimestega, aga teistele ei ole seda vajadus temaga tutvuda. Ma olen sama probleem, et kui nagu Soomes kolid ühest linnast teise täiskasvanuna, siis on raskem sõpruleida. Kui näiteks siis, kui oled tudeng ja saad nagu teiste tudengitega tuttavaks.
Ja see on huvitav, kuidas need inimeste vahelised kontaktid või suhted tekivad. Mõnega sa sõbrustad ja võib-olla siis näiteks, kui inimene ei ole kristlane, ta satub mõne kristlasega sõbrustama, ta võib-olla niimoodi tuleb Jumala juurde, aga kui ma mõtlen isegi oma sõpruskonnas, ma olen ka erinevate linnade vahel kolinud elu jooksul paar-kolm korda, et need, keda ma täna nimetaksin oma sõbraks, palju selliseid sõpru on minu ellu tulnud see kaudu, et me oleme sattunud näiteks koos Jumala tööd tegema, et siis selle käigus oleme hakanud ikkagi üksteisega rääkima. No Piibel ütleb küll, et me ei tunne praegusel ajal enam kedagi liha poolest ja ühest küljest me saamegi mis tahes võõra inimesega, kes on kristlane, me leiame selle ühise keele kohe sellepärast, et meie südames on Jumal, meie südames on Jeesus, aga siiski me vajame neid ka isiklikke kontakte. Ehk need kaastöölised, kellega me kokku puutume Jumala tööd tehes, et sealt midagi tuleb, aga jah, tõesti see inimeste vaheline suhtlemine, seda siin ei ole mingit kindlat valemit, et kuidas see alati toimib, et see on väga erinev. Aga mis sa siis teed? Ega sa ju ei istu, ei nutta siis.
Ei istu ja nutta. Kuigi päris naljakas lugu, mis juhtus teise missionäärega, kui ta rääkis kellekega Soomest, kelle mõte oligi umbes see, et siis kui missionäärid tööd ei tee, et siis me nagu istume kodus ja nutame ja igatseme Soome. No ei ole ka nii, et no elu on hetkel siin ja me elame siin. Aga eks me oleme inimestena ka erinevad. Et ma olen oma iseloomult selline, mulle meeldivad inimesed küll, aga siis mul on vaja seda nagu oma rahu ja seda, et ma saan puhata ja olla oma ette. Et siis kui selles töös on juba väga palju seda, et suhtled inimestega ja siis suhtled võõras keeles kogu aeg ja on kogu aeg natuke selline tunne, et pead kui ennast jälgima ja pead inimesi enda ümber jälgima, et kas ma oskan käituda õigesti, et kuigi kultuur on kui päris sarnane, et see on siiski nagu võõras kultuur ja seal on kui teised reeglid, et siis ma olen märganud seda, et siis vabaajal ma vajaan päris palju seda, et ma saan lihtsalt kui olla ilma, et ma pean eesti keelt kasutama, ilma, et ma pean kui inimestega tohutult suhtlema. Et mulle meeldib lihtsalt kui lugeda raamatuid ja kõndida looduses ja puhata niimoodi vaikselt.
Kas su perekond jagas seda kutsumust, kui sa tulid Eesti missionääriks ja kas nad praegu elavad sulle kaasa? Ma natukene kiikasin sinu sotsiaalmeediat, et sa päris palju ka postitad ja jagad, mida sa oled teinud, kus sa oled käinud, et sa päris palju liigud ringi erinevates kohtades ka Eestis ja Soomes, et aga kuidas su pere ja Soome sõbrad kaasa elavad sellele, mis sa siin Eestis teed?
Kui ma püüan mõelda, et kuidas mu perekond reageeris, siis mul tundub, et nad väga suurelt ei reageerinudki, et ma olin juba kaua aega elanud Soomes kaugel oma vanematest, et nende jaoks väga ei olnud vahet, et kas ma elan kuskin nagu mitu sata kilometrit neist ära Soomes või kas ma elan Eestis, et Eesti on ikka siiski nii lähedal, et tegelikult nad on minu juures külas käinud rohkem Eestis kui Soomes olles.
Kas Soomes palju küsitakse sinu käest, et kuidas siis on seal Eestis? Ja
tundub, et rohkem eestlased tahavad teada, et mis siin nüüd on need erinevused ja mis sinu jaoks Eestis on kõike parim asi ja mis siin on sellist, mida Soomes ei ole või mis sa sealt Soomest igatsed?
No mis siis on Eestis kõige parem asi?
Ja need on alati nii rasked küsimused. Vahepeal ma vastan need koogid. Ma arvan, et mu Soome lähedastele sõpradele see mu siia tulemine oli raskem kui mu perekonnalle, sest ma olen kogu aeg elanud kaugel oma perest. Sellega oli harjutud, aga et need sõprad, kellega elasime siis samas linnas, et siis neile oli muidugi nagu suurem muutus see, et nad kaotavad mind. Et ma ei olegi enam nagu seal lähedal, et ma olen kuskil mujal. Ja eks mulle endale ka nagu suurem kaotus oli see, et siis ei olnud enam neid sõpru, keda nagu igapäevaselt sai näha, kellega asju teha, siis jäigi palju see sõprussuhete hoitmine telefoni sõnumite saatmise vahendusele. Ja et siis, kui puhkusel söödad Soome, et siis on vaja nagu ümber ringi sõita inimestega kohtuda, sest muidu ei saa. Aga teist poolt oli ka selliseid sõprussuhteid, mis läksid nagu tugevamaks sellepärast, et ma tulin Eesti. Et näiteks üks mu sõbranna, kellega ma olime tutvunud alles umbes aasta enne, kui ma siia tulin. Natuke suhelnud, aga väga sügava, väga head sõbrad ei olnud. Aga millegi pärast ma nagu päris varsti rääkisin temale sellest, et nüüd on nagu see plaan, et mind saadetakse Eesti. Isegi siis, kui see ei olnud veel nagu avalik ega ametlik. Siis temaga sellest rääkisime ja siis ta ükskord kui ütles, et ta märkas, et üks tema suur unistus on kui täide saamas, et tema saab läkitada kellegi oma sõbra missioni tööle. Et tal oli olnud see unistus, et ta koges, et tema koht on olla Soomes, aga ta tahaks, et keegi tema sõber läheks, et ta saaks teda toetada. Ja siis temaga tegelikult oli ka selline lugu, et siis kui ma hakkasin Soomest ära kolima, no, Eesti on nii lähedal, et siia saab nagu autoga kolida, et ei pea mõtlema, et kuidas ma lennukisse oma asjad pakkin. Aga et ma ise ei tahtnud seda suurt autot hakata juhtima ja siis ma otsisin kedagi, et kes saaks selle autoga ja minuga kui Lõuna-Soome sõita, kust mu isa saaks siis tulla appi ja sõita minuga siia. Ja kuidagi sattusin siis selle sõbrannaga seda asja arutama ja siis ta selt, et kuule, et tead, see nädalavahetus on mul vaba. Et ma mõtlen, et kas ma saaksin kedagi kaasa minuga, et tuleme, teeme ära. Ja siis natuke hiljem ta, et no mis ma ikka mõtlen, et sa ju kolid võõrale maale missioni tööle ja ma mõtlen, et kas ma saaksin ühe nädalavahetuse kasutada sellega, et ma söödan autoga ümber ringi Soomes. Ja siis tema võttiskis selle enda peale. Ta võttis selle auto, et Lõuna-Soomest, sõitis Kokkolasse minu juure, kus ma siis elasin, pakkisime asjad autosse. Sõitsime tagasi Lõuna-Soome ja siis mu vanemad sõitsid minuga sealt edasi. Et on olnud tore näha seda, et on neid sõpru, kes ei mõtle niimoodi, et nüüd kui sa oled kaugel, siis näeme kui näeme. Vaid kes väga tahavadki seda, et hoiame seda sidemet, hoiame seda meie sõprust just selle pärast, et sa oled seal kaugel. Ja kes ka, siis oskavad küsida, et no, kuidas sul läheb ja kuidas sa ennast selle ja selle asjaga tunned. Ja no siis on väga tähtsad ka need sõbrad, kes on ise missionärid. Siin Eestis või siis kuskil mujal, sest seda missionäri elu täiesti ei saa mõista keegi teine kui teine missionär.
Külalise stuudio.
Mida sa, Liisa, teed mõnel sellisel pühapäeval, kui sul on nii-öelda vaba pühapäev? Et sa ei pea kusagil teenima, abistama, sa võid lihtsalt minna ise sinna kogudusse Jumala teenistusele, kus sa ise tahad.
Sellised pühapäevased ka vahel on. Et väga palju ma olen pühapäeviti tööl, sest need minu tehtud koolitused või visioonipäevad või muud asjad, tihti kogudused soovivad, et teeme pärast Jumala teenistust. Et siis mul ongi paljudel pühapäevadel tööpäevad, aga siis kui ei ole, minu kodukogudus on hetkel Tallinna toomkogudus, siis ma lähen toomkirikusse teenistusele. Ja vahepeal ma kodus ka kuulan veel teenistust või jutlust Soomest. Praegu enam mitte nii palju kui varasematel aegadel. Aga mulle väga meeldib see, et on need kõik tehnilised vahendid, et on võimalus ka oma ema keeles kuulata. Ja eriti siis, kui on sellised erilised pühad, millega on seotud Soomes mingit kindlad kirikulaulud, mida ma siis Eestis ei saa. Et siis ma alati kuulan Soomest ka Jumala teenistuse, et ma saan laulda need õiget laulud. Siis pärast teenistust teen endale syy ja kui on ilus ilm, siis lähen õue, loen midagi, toimetan kodus, koonsokki, suhtlen oma sõpradega.
Ja siis esmaspäeval jälle seda tööd tegema, mida missionär teeb.
Ja või siis vahepeal on ka esmaspäevad vabad, sest missionäri tööna täällä ei ole selline esmaspäevast reedeni.
Ja.
Kui tihti on tööpäevad nädalavahetustel, et siis need vabapäevad võivad ka olla millal iganes. Ja tegelikult teistpoolt mulle ka nagu meeldib see, et kui need vabad päivad on mingil teisel päeval kui pühapäeval, et siis tundub, et on nagu see terve päev vaba. No, ma ei lähe pühapäeval kirikusse sellepärast, et see on mun kohustus või et see on minu töö või et ma pean seal olema. Ma lähen pühapäeval kirikusse sellepärast, et ma vajan seda. Aga no siiski, eks see muidugi tähendab, et pead hommikult piisavalt vara nagu üles ärkama ja ennast nagu valmis toimetama. Et mulle meeldib ka see, kui vahepeal on sellised hommikud, et ei ole mitte kuhugi kiire, et saad nagu hommikul aeglaselt ärgata ja aeglaselt tegutseda ja et ei ole vaja nagu päivä jooksul mitte kordagi kella vaadata, et kuhu ma nüüd pean järgmiseks minema.
Aitäh sulle, Liisa, jagamast oma elust nii erilisi ja südamlikke hetki ja neid mõtteid, mis ühel missionäril on. Aga kui sa ka heidaksid pilgu tulevikku, me ei tea kõike ja nagu me oleme täna kuulnud, siis isegi 15-aastaselt sa ju ei teadnud ette, mida mõni aasta hiljem saad teha, kuidas Jumal andis julgust ja juhatas sind edasi, aga kas sul on mõni unistus tuleviku osas, mida sa tahaksid raadiokuulajatega jagada? Kas see on siis seotud kuidagi missionitööga või Eestiga või Soomega sinu eluga? Et asi, mida sa oled kas tundnud südames kutset või et tahaks teha kunagi?
Ma ei ole mitte kunagi olnud väga hea unistaja. Et ma rohkem olen nagu selline, et ma elan seda elu, mis hetkel on. Et mul ei ole olnud eriti paljon selliseid suuri unistusi või selliseid suuri eesmärke. No hetkel on ka nii, et ma tean, et mu praegune tööperiood kestab suveni 2024 ja no hetkel on plaanis küll, kun taotleda veel seda järgmist, mis tähendab, et ma oleksin Eestis kuni suveni 2026. Aga see on juba kaugel, sest me teame, et maailmas asjad muuttuvat väga kiiresti ja väga paljon kun kaugemalle neid plaane ei tahakski teha, sest me mitte kunagi ei tea.
Seda on väga suur rõõm kuulda, et sa ikkagi tahaksid jääda veel Eestisse, et igatahes mina eestlasena ja ma usun, et ka paljud inimesed siin, kellega sul on olnud kokkupuudet, me ütleme sulle väga suur aitäh, et sa oled tahtnud tulla Eesti. See on kirjeldamatu, kui palju üldse Soome missionärid on eestlasi ja Eesti kristlaskonda aidanud läbi aastakümnete ja teevad seda jätkuvalt, et igatahes aitäh ja mul on väga kahju, et kui me ei ole alati osanud võib-olla ka väljendada seda tänu või seda igapäeva rõõmu ka sellest, et meie keskel elavad missionärid, me võib-olla ise kogeme seda siis, kui me ise läheme kuhugi missioni põllule, aga igatahes ma soovin sulle palju toredaid päevi ja võib-olla ka aastaid siin Eestis, et sa saaksid rõõmuga olla selle sees, kuhu Jumal on sind toonud ja ma tean, et sinu tööst Jumal laseb tulla ka palju vilja, nii et aitäh sulle, Liisa.
Aitäh ja õnneks seda tänu saab siin ka kuulda, et vahepeal võib olla tegelikult nii, et no ma ise tunnen, et no see, mis ma nüüd ütlesin või see, mida ma sinne koolitusel tegin, et kas sellest nüüd on piisavalt või kas on nagu hea või kas keegi sai sellest midagi. Aga õnneks siis sagedami, kui ma nagu seda oskan oodata, et siis tulevad inimesed ütlema, et see oli nii väga hea ja selliseid asju sealt nagu sain võtta kaasa ja ma õppisin midagi uut või ma sain julgustatud, et väga olen tänulikult sellest, et sa siia tulid. Et olen saanud mitu korda kuulda seda. Tegelikult juba esimesel sügisel, kui ma Rakveres olin ja siis Katrin Helena Melder, kes on hetkel missioni asessor, ta käis siis üht missionikeskuse koolitust Rakveres tegemas ja ma olin lihtsalt kohal ja kuulasin ja siis ta kuidagi küsis seda, et kuidas ma siia Eestisse tulin ja midagi sellest rääkis ja Eesti rahvas on sinule väga tänulik. Ja see on okei, et ma olen olnud siin 2 kuud ja ma ei tea, mis ma siin teen ja nüüd terve Eesti rahvas on minule tänulik.
Aga aitäh, Liisa, et sa oled jaganud oma elust ja ma arvan, et see on pannud ka meid, kes me oleme seda kuulanud, natuke teistmoodi mõtlema ja nagu meie kõik võiksime alati märgata inimesi enda ümber rohkem, et see ei ole eestlaste probleem, et me kuidagi liiga palju võibolla mõtleme teiste peale, et igatahes aitäh sulle, et sa oled rääkinud sellest ja ma soovin, et sul oleks palju rõõmsaid hetki siin Eestis nii Jumala töös kui ka oma isiklikus elus. Ja tänases saates oli siis külaliseks Soome missionär Eestis Liisa Rossi. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Külalise stuudio.
Niin kuin linnun poika, joka kurkki pesästään. Meitäkin nyt tuuli kutsuu lentämään. Siivet saimme Jumalalta, siivet sydämeen. Lentää saamme valon, lentää vapauteen. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa. Tahto suuri tuuli puhaltaa, yllättäen hänet joka kutsun saa. Vastaan rinta murtuu, köydet hiljaa katkeaa. Avoinna on taivas työhön kutsumaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Kaikki olkoon hänen, joka meidät loi. Rikas olen silloin, kun voin paljon lahjoittaa. Nisun jyväkään ei pelkää kuolemaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.